Labrīt, deputāti, labrīt, klātsošies, atkal mūsu šodienas domes sēdi, un domes sēdē ir iesniegti pie piedāvātā dienas kārtībā, piedāvātajā dienas kārtībā, papildus vēl 5 lēmumu projekti, vai ir vēl kādi papildinājumi, priekšlikumi, svītrojumi. Ja nav, tad kas ir par piedāvātajiem projektiem, lūdzu, balsojam, paldies, kritīgi, atturās, rezultāts.
Par 13.
Paldies, lēmums pieņems. Pirmais jautājums, Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. Gada pārskata apstiprināšana. Kutāks, kundze, lūdzu.
Cienējami deputāti, visklātisošie, ir sagatavots Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. Gada pārskats. Gada finanšu pārskats struktūrāli attēlo pašvaldības finansiālo stāvokli pagājušajā 2018. Gadā. Šajā pārskatā ir konsolidēta 16 pašvaldības budžeta iestāžu pārskata. Gada pārskata posta ir novērtēta atbilstoši grāmatvedības principiem, uz darbības nepārtrauktības pieņēmumiem, uz krāšanas principu, piesardzības un kasas principu, aktīvu un pasīvu posteņu sastāvdaļas ir novērtētas atsevišķi. Jelgavas pilsētas pašvaldības bilance uz 31. decembra 2018. Gadu sastāda 276. miljoni 949 777 eiro, kas ir par 10,2% vairāk kā iepriekšējā gadā, un absolūtās summas tas ir plus 24 miljoni 677 083 eiro. Bilans aktīvs ilgtermiņa ieguldījumi sastāda 254 miljoni 771 937 eiro, un apgrozāmie līdzekļi 12 177 840 eiro. Pasīvs pašu kapitāls 191 440 752 eiro, uzkrājumi 32 645 eiro, un kreditors 75 476 380 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes rezultāts ir pozitīvs, un tas veidojas no ieņēmumiem, kas kopumā sastāda 18. Gadā 76 293 073 eiro un izdevumu 69 158 768 eiro. Tātad rezultāts ir pozitīvs 7 134 305 eiro. Tā kā gada pārskats ir izskatīts apvienotajā komitejā un deputātiem tātad ir izsūtīti visi materiāli, tad sīkā prezentācija ir domāju, ka nav nepieciešama. Paldies, Mārķis.
Paldies. Jautājumi? Gads?
Man ir jautājums, kā jūs vērtējat Jelgavas autobusu parka finansiālo darbību pagājušajā gadā?
Vērtējam pozitīvi, jo arī finanšu rādītāji ir pozitīvi, un šo SIA kapitāla sabiedrības bilanci skatīja tātad domas komisijas izveidotā, un novērtējums ir pozitīvs.
Šo tēmu, tad ir jautājums, kāpēc remontas un rezervas daļas ir trīstreiz mums dārgāk, uzkopšanas servis mums arī ir trīstreiz dārgāk kā citiem autobus parkiem Latvijā. Es runāju par satiks ministru norādīto izdevumu postu.
Rezervas daļas palielinās ar kopumā valstī, kāpēc dārgāk?
Salīdzinoši citiem autobus parkiem. Gan rezervas daļas izdevumi, gan remontdarbi mums ir trīsreiz dārgāk nekā citos uzņēmumos. Es noteikoju auto transportu.
Es domāju, ka šie ir tādi sīki tehnisks jautājumi, par kuriem varbūt es varētu arī neatbildīt, bet katrā ziņā salīdzinot ar iepriekšējo gadu šīs remonta izmaksas pieauga, jo arī transports noveco, autobusi noveco, ar to palielinās, bet apkopes izdevumi autobusiem nav palielinājušies tieši pārbraucienu dēļ, jo ļoti iekonomējās tehniskais pārbrauciens. Un tā kā nu, pilsētu kopējā līmenī, jā, mēs esam augškalā, jā, bet nu, tādi ir šie rezultāti.
Stipri augškalā, ļoti stipri.
Mums ir arī jaunākais, nav teiksim, jaunākais ar pilsētām, bet ļoti jauks un labs arī autoparks. Un tā kā nu, jā, tehnika arī maksā, līdz ar to mums šo autobus izmaksā augstas.
Jo tehnika nav vecam. Laurim
jautājums? Jā, nesim, bet tas autoparks ir novecojis, vai viņš ir ļoti jauns, jo jūs vienā vārdā pateicāt, ka viņš ir novecojis un nākošajā, ka viņš ir jauns?
Salīdzinot ar citām pašvaldībām, autoparks nav vecs. Ir autobus, protams, visus 35 autobus jau vienā gadā neiegādājas. Ir autobus, kas jau ir nolietojuši sevi un būs jāiegādājas jauna autobus pēc gada. Bet ir autobus, kas ir 4-5 gadi, ja tā tad nu, viņš pagādējis nolietojās. Un tie autobus, kas ir veci, jau 9 gadi, protams, viņiem palielinās arī izmaksas, kas ir nepieciešams remontam un apkopēji.
Vēl jautājums, jā, lūdzu.
Jautājums, vai atdos patiesībai informācija, ka ir paredzēts šos novecojušos autobusus pārbūvēt ar elektromotāri?
Šos novecojušos autobusus?
Es runāju par amalgāmu ražotajiem
modeļiem. Tiek, nu, ja kāds kaut kur teica, es domāju, ka tas nebūtu gadu pārskatu jautājumu, es šādi jautājumu neuzspīst. Gadu pārskatā nav šādi jautājumu uzspīst.
Vēl lūdzu jautājumu?
Vēl jautājumu par gadu pārskatu, jā. Tur, nu, tās par citu vienā no pilsētas saimniecības pozīcijām parādās, ka Kalciema ceļa posmā no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālēs var atjaunot ietves sagrums, kas īstenībā dzīvo 20 gadus nāca, kad redzējas iemļos Kalciema ceļa. Bet ietves sagrums paspēja nomainīt.
Projekts
tur ir. Tur ir
projekts. Nē, mēs runājam konkrēti par izdevumiem, kas jau ir bijuši.
Projektiešanai.
Tur nav nekas teiks, par projektu, tur ir teiks ceļas sagrumi.
Tieši tā, projektiešana ietvers saguma atjaunošanai. Un projekts iezgara Kalciema ceļa labo pusi, kur tiks izbūvēta ietve, ja pašvaldībā būs līdzekļi. Un šāda tā doma bija, jo Loka maģistrāli tiek rekonstruēta nu, un arī ūdens vecuma kanalizācija tiek vilkta no Kalciema ceļa līdz Loka maģistrāli. Un līdz ar to būtu ļoti loģiski, tur ierīkot arī ietve. Tāpēc tika izstrādāts šis projekts. Un šīs izmaksas tur ir arī
iekļautas.
Tā varbūt vajag precīzāk rakstīt. Vajag vienkārši. Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Kas ir par sekreto projektu? Lūdzu, balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmumu pieņemt. Paldies. Vārds, es ļoti atvainojos vārds Vilcāns kundzei, mūsu revidentam, kas veica revidiju par mūsu pārskatu.
Labdien, deputāti, labdien, labesoši, iestāžu vadītāji un kolēģi. Tātad mēs esam sagatavojuši revidents un grāmatvecis, jā, revidents un grāmatvecis ir sagatavojis vērināt revidentu jāatkarīgu ziņojumu Jelgavas pilsētas pašvaldībai. Šis ziņojuma dizains ir mainīts, viņš nav mainīts, tāds pats arī bija pagājušajā gadā. Ziņojuma formu sastāv no vairākām sadaļām, tātad ir sadaļa, kur ir pats atzinums, tad ir atzinuma pamatojuma, ziņojums par citu informāciju un citas ziņošanas prasības saskarā tiesību aktiem, tālāk vadības un personu uzticēšanās par pašvaldības uzraudzību, revidenta atbildība, vadības atbildība. Tātad ir vesela informācijas apkopojums. Lai mēs iedotu šo ziņojumu daļu, kuru mēs tūlītās jums nolasīšu, tad pa priekšu bija jāiegūst vesela virkuma pārliecības, bija jāveic vesela virkuma revīzijas, bija jābūt mums neatkarīgiem revīzijā, arī vadības atbildība tika vērtēta iekšējās kontrolas sistēmas, grāmatīšu politikas un arī savlaicīgas iegrāmatošanas un ministra kabineta noteikumu. Ievērošana, kas skar finanšu pārskatu sagatavošanu. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši vairināt Mēs esam veikuši Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīzija. Pievienotais finanšu pārskats, kur jūs tikko apstiprinājāt, ietver bilansi 2018. gada konsolidēto pārskatu par pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem veido par 4.3. Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla neto aktīvu izmaiņu pārskatu par 2018. gadu veido par 4.1. Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 18. gadu veido par 0.2 NPM. Konsolidētā finanšu pārskata pielikumu, kas noteikts saskaņā 1115. Noteikumiem. Un šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots apvienojot pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā, kapitāla sabiedrības, kurās pašvaldība kapitāla darba turētājs nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā, bet atspoguļotas pēc izmaksu metodas. Mūsuprāt, pievienotais konsultētājs finanšu pārskats sniedz skaidro patiesu priekšlikumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības konsultēto finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī. Un par tās konsultēto darbības rezultātiem konsultētā naudas plūsmu gadā, kas noslēdz 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ministra kabineta noteikumiem 1115. Paldies!
Paldies, varbūt ir kādi jautājumi prezidentam. Paldies. Paldies. Paldies visiem, kas veica šī pārskata sagatavošanu, visu darbības atspoguļošanu, jo tas tomēr ir milzīgi darbs. Un paldies finanses nodaļai, grāmatvedībai, visiem. Visām nodaļām, kas šo darbu, lielo darbu ir paveikuši. Paldies! Lokāla plānojuma zemes gabaliem Zemgales prospektā 19. Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C Jelgavā apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana. Škodāju esam lūdzu.
Cienījumi deputāti, saskaņā Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009. 2021. gadam grozījumiem lokāla plānojumā ietvertā zemes gabala zemes prospektā 19. Atļautā izmantošana ir jau centrā būvu un transporta infrastruktūras sapūve. Zemes gabala sporta ielā 2B un 2C atļautā izmantošana ir publiskā būva. Lokāla plānojuma mērķis bija pamatot Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu funkcionālā zonē un apbūves parametru maiņu nosakot apbūves intensitāti, brīvās zaļās teritorijas rādītājs un apbūves augstumu. Saskaņā ar izstrādāto lokālu plānojumu redakciju Zemes gabala Zemes prospektā, Zemgales prospektā 19. Atļautā izmantošana ir jauka centrā būve un Zemes gabala sporta ielā 2B un 2C atļautā izmantošana ir transporta infrastruktūras sapūve. Saskaņā ar attīstības ieceri lokālu plānojumu teritorijā paredzēts izvietot tirgu, autobusu, autobusu perons un citas ar multimodālo satiksmes terminālu saistīto infrastruktūru. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu kino teātra automašīnu stāvlaukumu 250 vietām un vēl jaunu auto stāvlaukumu 230 vietām, kā arī izviedot publisku pārtelpu. Lokālu plānojumu zemes gabaliem redakciju un tās strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu vidas pārskatu projekts tika nodota publiskai apspriešanai un institūts atzinuma saņemšanai saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 20. decembra lēmumu. Informācija bija publiski pieejama un publiskās apspriešanas sanāksme notika 2019. gada 21. janvārī. Sanāksmē tika izskatīta publiskās apspriešanas rezultāti un lēmts par lokālu plānojumu nebūtisku labojumu un papildinājumu veikšanu. Pēc publiskās apspriešanas ir sagatavota pārskata par saņemtiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kuros sniegts izvērtējums par priekšlikumu un atzinumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu norādot noraidījumu pamatojumu. Un precizētais lokālu plānojumu vidas pārskats tika iesniegts pašvaldības tīmekļa vietnē, ievietots un iesniegts vidas pāraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai. Saskaņā ar normatīviem aktiem un iepriekš teikto ir sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt lokālu plānojumu zemes gabaliem Zemgales prospektā 19. Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C. izdod Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus. Lokāli plānojam zemes gabaliem Zemgales prospektā 19. Sportielā 2B un Sportielā 2C teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas funkcionālā zonē un apstiprināšanā.
Paldies, jautājumi. Gunārs, lūdzu.
Kādēļ tik nozīmīgai teritorijai netika izstrādāts detāls? Tas ir ļoti būtisks infrastruktūras operācijas. Starp stāciju, visu pārētību. Te aprobežojas lokāli plānojumi, kas ir ļoti vispārināts.
Šis lokāli plānojums nav ļoti vispārināts. Šeit ir diezgan precīzi noteikts arī atļautā izmantošana. Ir ierosinātāja arī tāda vēlmes un priekšlikumi. Ja, tur nav tā, ka investori varbūt stāvēt rindā un gaidītu katrā ziņā. Uzskatām, ka lokāli plānojums paredz tos noteikumus, kādi ir nepieciešami, lai varētu šo teritoriju apūtēt.
Paldies. Gunārs vēl?
Likums nosaka, kam jābūt lokāli plānojumā, kam detāli plānojumā. Nav tā, kā jūs sakāt, tad šeit ir tikai detalizācija. Lokāli plānojums ir, zinām,
jautājums.
Kaut kas vidējas.
Jautājums.
Es nesaņēmu godīgi sekot atbildi, kāpēc ne detāli plānojumi.
Mēs uzskatām, ka šeit ir pietiekoši norādīt atļautā izmantošana, to veidi un objektu būvniecību, kādu ir iesniedzis tātad investors. Savas vēlmes šeit ir paredzētas, iekļautas un ir iespējams izveidot. Gan Jelgavas pilsētas tirgu, gan autoostu, gan arī pārējos objektus, kas ir tirdzniecības objektu pārējiem.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētas vides komitejā un atbalstīts vienkā cits priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Apturās. Rezultāts.
10 par, 2 pret, 1 apturās.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā izdošanu. Skatāmies uz lūdzu.
Nepieciešamība izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus nosaka tātad ūdens saimniecības pakalpojumu likums, ministra kabineta noteikumu, noteikumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu. Šai Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdens var un vai kanalizācijas tīkli un būvis tiek pieslēgti centralizētai ūdens apgādes un vai centralizētai kanalizācijas sistēmai. Centralizētās ūdens apgādes, tajā skaitā privprā un ūdens dzēsības ierīču un vai centralizētās kanalizācijas sistēmas eksploatācijas, aizsardzības un lietošanas prasības. Prasības notiek ūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Sabiedriskā ūdens saimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tajā skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību un administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu. Pastāvošais tiesiskais regulējums nosaka vispārīgās prasības ūdens saimniecības jomā, bet viena no pašvaldības autonomijā funkcijām ir ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, kas dod pašvaldībai pilnvarojumu paredzēt papildu nosacījumus gan nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētai ūdens apgādes un vai kanalizācijas sistēmai, gan šo sistēmu eksploatācijai, lietošanai un aizsardzībai. Tā skaitā prasības centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāt ūdeņu sastāvumu. Nosakot piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas Jelgavas pilsētā centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos, ir ņemts vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas uzturētāji sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jelgavas ūdens izvērtējumus par centralizētās kanalizācijas sistēmas eksploatācijas, aizsardzības un lietošanas prasību. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektē no jaunu un tehnoloģisko procesu, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot Un tie precizēja prasības par ūdens saimniecības būvu pievienošanu centralizētajai ūdens apgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tie nosaka prasības novadāmo notekūdeņu piesāņojumam, kā arī ūdens saimniecības pakalpojumu līgumā ietveramos nosacījumus, tā noslēgšanas, grozīšanas un izbēgšanas kārtību. Noteikumos ietverto prasību ievērošana veicinās ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kvalitāti un vidas aizsardzību Jelgavas pilsētā. Noteikumu izpildu kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokols ir tiesīgs Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Saistošie noteikumi ir sagatavoti, ņemot vērā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto dokumentu, ieteikumu pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādē sabiedrības ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā.
Paldies! Jautājumi? Gunārs?
Kāpēc ir noteikta pirmajā pielikumā ūdens patēriņa norma vai nav visiem skaitītāji?
Jā, protams, ka nav visiem skaitītāji. Pilsētā un pārējušā norma.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētas vidas komitejā un atbalstīts, un vispār citu priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Arī tīk. Apturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. Gada 25. aprīļa saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas domu 2007. Gada 28. decembra saistošajos noteikumos numurs 185 par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām izdošanu. Putāks ar lūdzu.
Ir priekšlikums veidu grozīšanos saistošos noteikumos un trešo punktu izteikt šādā redakcijā. Dokumenti, kas apliecina nodevas samaksu, iesniedzam Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas klientu atkalpošanas centrā, izņemot noteikumu 12. Punktā, tas ir nodeva par tirdzniecības vietām 24. Punktā, nodeva par sumiturēšanu, kur ir iesniedzam Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecība. Ir izslēgts tātad kurš arhīvi izziņa kapsēt no kapsētu reģistriem. Un arī priekšlikums vieto 28-27 punktu, kur, kas ir arhīvi izziņas no dzimtsarakstu nodaļas, un 28-13 arhīvi izziņas no kapsētu reģistriem. Kā arī svīto 28-14 punktu apakšpunktā vārdus no šī teikuma vai ierakstiem no arhīvu. Un tātad tie ir domas oficiālo dokumentu apliecinātas kopijas, izņemot tātad izziņas no arhīva. Un par izziņām no arhīvu tātad ir šī ministra kabineta noteikuma, kas nosaka valsts nodevas maksu par izziņām no arhīvu.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatītas finanšu komitejā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. Gada 5. aprīļa saistošo noteikumu Jelgavas grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. Gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos numurs 16-12 par māju dzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā izdošanu. Škodāks kundz lūdzu.
Jelgavas pilsētas doma ir pieņēmusi saistošos noteikumus par māju dzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā. Un šajos noteikumos 11. punkts nosaka, ka klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši dzīvnieku izķeršanu, to nogādāšanu dzīvnieku patversnē un, ja nepieciešams, eitanāziju, organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde pilsētas saimniecība. Ir priekšlikums svītrot un šeit iekļaut sabiedrība ar ierobežotu atbildību Zemgales Eko. Saistošo noteikumu saist spēkā ar 19. Gada 1. jūlija.
Paldies. Jautājumi? Laurīm, lūdzu.
Šī lēmuma projekta mērķis bija padarīt vēl lielākus Zemgales Eko zaudējumus.
Šis lēmuma mērķis ir tātad optimizēt pakalpojumu sniegšanu, kas skaitās ar, kas saistās ar sumu izķeršanu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nogādāšanu vai klinikā vai eitanāziju, lai optimizētu tātad operativitāti, pakalpojumu kvalitāti, jo jo šobrīd pakalpojumu sniedzējs, ar kuru ir līgums pilsētas saimniecībā, ir strādā atraktīvi, un nododot šo funkciju SIA Zemgales Eko, kas pašu spēkiem varētu veikt visus šos nepieciešamos uzdevumus, mēs domājam, ka tātad operatīvāka šī darbs tika arī veikts un uzlabots.
Paldies, jautājumi, Norita, Rīgars.
Cik līdz šim izmaksā šis pakalpojums un cik plānojās, cik varētu izmaksāt pat Zemgales Eko realizēt šo funkciju?
Līdz šim šī funkcija maksā apmēram 42 tūkstoši eiro gadā. No 1. Tātad jūlī, tātad pus no šīs summas tiks pārvirzīta no pilsētas saimniecības uz Zemgales Eko. Protams, ka pirmajā gadā nebūs ekonomija, un tas varbūt arī nav tas pamats. Pamats ir iedzīvotājs sūdzības tieši par operatīvitāti.
Vai tu vēlās nesam zēgaļi vēl?
Cik tas pakalpojums mums izmaksā?
42 tūkstoši eiro gadā.
Nevajadzēs iepirkt ne automašīnas, ne
Par to es arī saku, ka nav mērķis tātad līdzekļu ekonomija. Bet galvenais mērķis ir operatīvitāte un pakalpojumu kvalitāte.
Bet cik
izmaksā? Par šādiem pašiem līdzekļiem nav plānots tātad vēl papildināt to līdzekļus.
Kur nādami jautājumi?
Kur ir pārliecība, ka Zemgales Eko to veiks labāk par pilsētas saimniecību?
Ir pārliecība kopā kopējās pārunās, diskusijās, protams, ka tas ir pieņēmums, praksa to parādīs, bet katrā ziņā atbraukt no Bauskas un veikt šo funkciju pēc iedzīvotāju ziņojumiem vai zvaniem. Operatīvā, protams, ir tiem, kas ir dislocēti Jelgavā, nevis Bauskā.
Respektīvi, līdz šim šis pakalpojums ir apkalpoja kompānija, kas atradās Bauskā, kas apkalpoja uz Zemgali un Daugavas un otru krastu. Respektīvas operatīvas situācija, kad jāredzēja pusstundas laikā, baušiņiem dažreiz spēja norēdiet arī 6 stundu dienas laikā. Attiecīgi šobrīd ir pakalpojums sakārtošanas starp dažādām institūcijām, lai nodrošināt, tā skaitā operatīvitāte. Kad satrakojies sums pie lielvēja pilna un jādā valsts,
sums
satrakojies pie lielvēja. Jautājums ir tas, ko jūs uzdēj, bet šī gadījumā Zemgales Eko noteikti vajadzēs papildus investīcijas, lai iegādās no saprīkojuma. Tātad rezultātā tās izmaksas, vai viņas ir samērīgas, būs samērīgas, sakarā to pašreiz ir atpakaļ.
Ilgtermiņā, jā.
Kādā
tādā? Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Izskatīšu tautsaimniecības attīstības un pilsētvīdes komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Pašvaldības funkcijas nodošanas sabiedrībai ierobežotā atbildība Zemgales Eko. Šodienas paldodu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un ar mērķi optimizēt dzīvnieku aizsardzības likumā noteikto pašvaldības funkcijas izpildi dzīvnieku labdarības jomā ir sākot domas lēmuma projekts. Nodot SIA Zemgales Eko pašvaldības funkciju organizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pirmkārt klātojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izciešanu un, ja nepieciešams, eitanāziju, kā arī savais dzīvnieku līdzi savākšanu un iznīcināšanu. Otrkārt, pirmās neatliekamās veterinārā medicīniskās palīdzības sniegšana atrastajiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecība nodot SIA Zemgales Eko visus ar funkcijas veikšanu saistītos dokumentus. Lēmums stājas spēkā šā gada 1. Jūlijā.
Paldies, jautājumi. Taurim.
Zemgales Eko tagad būs arī veterinārārsts.
Viņus liekas līgumu par pakalpojumu sniegšanu par veterināro palīdzību vai eitanāziju.
Tavs priekšlikums ir?
Tā ir.
Paldies, vēl jautājumi? Jā. Izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvīdes komitejā un atbalstīts, reikā citi priekšlikumi. Lauri bija priekšlikums liekt ar Bauskas vietārstiem. Paldies. Paldies. Kas ir par sagatavoto lūdzu balsojumu? Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāti?
Par 11, pret 1, atturās 1.
Paldies, dāmas, pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecība nolikumā. Škutāns, ko lūdzu?
Saskaņā ar iepriekšējo domas lēmumu par funkcijas nodošanas IA Zemgales Eko ir nepieciešams grozījums pašvaldības iestādes pilsētas saimniecības nolikumā un svītrot punktus 722, 723, kas attiecas uz šo funkciju.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautas saimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts. Ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, būtu balsojami. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
Par 11. Atturās 2.
Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas centra pamatskola nolikuma apstiprināšana. Škutāns, ko lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas domas 2019. gada 28. februāra lēmumu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības Jelgavas 3. Sākuma skola ir mainījusi savu nosaukumu un statusu. Un skola tātad uz priekšu darbosies kā Jelgavas centra pamatskola. Un saskaņā domas lēmumu ir nepieciešams izstrādāt jaunas skolas pamatskolas nolikumu. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde Jelgavas centra pamatskola ir Jelgavas pilsētas domas dibināt pašvaldības izglītības iestāde pirms skolas pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmas īstenošanai. Izglītības iestādes skatres ir uzvars ielā 10. Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības saturu, mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas. Vispārējās pēc skolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem. Izglītības iestāde izglītības programmu īstenošana notiek valsts valodā. Izglītības iestāde var īstenot arī citas izglītības programmas, veicot to licencēšanu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Un izglītības iestāde var īstenot interšu izglītības programmas. Pārējā no šī nolikuma tātad sastāvdaļas ir tāpat kā visām pārējām skolām. Un ir priekšlikums tātad apstiprināt šo jaunās Jelgavas centra pamatskolas nolikumu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 13.
Paldies, lēmums pieņems. Uzņemamo izglītojumu skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas centra pamatskola 7. Klasē 2019. 20. Mācību gadā. Škutāns, ko lūdzu?
Lai skola varētu īstenot tātad uzlikto pamatskolas funkciju, ir nepieciešams uzņemt tātad izglītojumus. Un tāpēc ir sagatavot domas lēmumu projekts, noteikt uzņemamo izglītojumu skaitu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas centra pamatskola 7. Klasē 2019. 20. Mācību gadā pamatizglītības programmā un speciālās pamatizglītības programmā izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem. Un kopā tiek 56 izglītojumie, 2 klases, 28 izglītojumie klasē. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ģedertēlijās Jelgavas vēstures un mākslas muzejas maksas pakalpojumos. Kutāks, ko lūdzu?
Ģedertēlijās Jelgavas vēstures un mākslas muzejas skatu tornī tika veikts remonts. Un tātad pēc remonta šis tornis tiks atvērts apmeklētājiem. Tāpēc ir sagatavots domas lēmumu projekts par maksas pakalpojumu noteikšanu. Par apmeklējumu skatu tornī cena noteikti 50 € bez PVM. Skatu tornis un izstādes apmeklējums skatutornis pastāvīgā ekspozīcija un izstādes muzejā 4 eiro. Skolēniem skatutornis un ekspozīcijas un izstādes apmeklējuma muzejā 1 eiro. Skatutorņa apmeklējums muzejā pirmskolas vecuma bērniem nebūs pieejams, bet bērniem līdz 12 gadu vecumam tikai vecāku vai pilnvarotas personas pavadībā.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav izskatīts vienā.
Nav nekādas paredzētas atlaides, zināmām personu grupām, aznodrošinātie pensionāri bez atgādnieku.
Šie jau ir tikai grozīmi maksas pakalpojumos.
Es saprotu, ka grozīmi.
Un pamat maksas pakalpojumos atlaides ir gan pensionāriem, gan invalīdiem, gan bērniem.
Es saprotu, ir.
Vēl jautājumi? Vai jautājumi nav? Izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā ir citu priekšlikumi, ja nav tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, par rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta sabiedrībā valsts sociālo pakalpojumu ministru infrastruktūras Jelgavā īstenošanā. Ko tāds lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem un atklātā konkursa ēka stacijas ielā 13 pārbūve, būvuzraudzība un arī būvprojekta izstrāde un pārbūves darba autoruzraudzība rezultātiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ņemt valsts kasē vai kredīti iestādē ar tās noteikto kredītu procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu. Šim projektam 3.016.113 eiro. Uz 30 gadiem attiecīgi pa gadiem 2019. Gadā 600.000, 2020. Gadā 2.416.313 eiro. Par šo projektu jau vairāk kārt ir runāts, vai ir vajadzīgi papildus informācija?
Tā būtu jautājumi. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 13.
Paldies, lēmums pieņems. Grozījums Jelgavas. Grozījums nodibinājuma Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds valdes sastāv.
Saskaņā darbnieku maiņu ir priekšlikums izdarīt grozījums nodibinājuma sastāvā un ir priekšlikums iekļaut nodibinājuma Jelgavas veselības veicināšanas fonds. Valdē Arvidu Dilāni, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, vecāko speciālistu veselības veicināšanas jautājumos.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Pār 13.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā. Škotāks par zonu.
Saskaņā ar biedrības Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsts centrs un biedrības Zariņš un ko iesniegumiem ir priekšlikums iekļaut komisijas sastāvā viņu biedrus Uldi Dūmiņu, biedrības Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsts centrs pārstāvi un Elizabeti Strupu, biedrības Zariņš un ko pārstāvi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts izglītības kultūras un sports komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Pār 13.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018. Gada 28. Jūnija lēmumā numurs 8.13 ziedojumu pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana. Škotāks par būdu.
Saskaņā darbinieku vainu ir priekšlikums komisijā iekļaut Terezo Zoliņu, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas, administratīvās pārvaldes, juridiskā sektora juristi.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, būtu balsojami. Paldies, pretī, atkurās. Rezultāts.
Pār
projekta Jelgava jauniešiem 2 iesnieguma iesniegšana Škutāns konzultu.
Saskaņā normatīviem aktiem un izsludināto jaunatnes startautisko programmu aģentūras konkursu pašvaldībā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanā vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem ir sagatavots domas lēmuma projekts iesniegt projektu iesniegumu Jelgava jauniešiem 2 jaunatnes startautisko programmu aģentūras izsludinātā atklātajā projektu konkursā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanā vietējā līmenī un saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem projektu iesniegumu. Projektu kopējās izmaksas ir 3500 eiro, kas ir 100% valsts budžeta finansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējumu 350 eiro apmērā piešķirt no 2019. Gada apstiprinātās pamati budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Par kvalificētam specialistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusa notikšana. Škutāns konzultu.
Lai piesaistītu Jelgavas pilsētē kvalificētu speciālistu, Jelgavas pilsētas attīstības programmā iepratījās nozares, saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ir priekšlikums noteikt kvalificētam specialistam izīrējumas dzīvojumās telpas statusu šādām pašvaldības dzīvojumām telpām. Palīdzības ielā 1.50, Loka maģistrālē 5.7, Ļāva ielā 1.3, Rīgrieža ielā 36.22 un Lielajā ielā 24.22.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts. Paldies, lēmumu pieņem. Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana pašvaldības dzīvojumai telpai Kultūras Brieža ielā 27.2 Jelgavā un izīrēšana. Škutāns konzultu.
Iesniedzēja lūdzu izīrēt viņai kopā ar mazdēlu citu pašvaldības dzīvojumu telpu. Savu lūgumu pamato ar to, ka saskaņā ar Zemgales rajona tiesas spriedumu kopā ar mazdēlu tiek izlikt no sociālā dzīvojumās telpas Pulpežu Oskara kalpa ielā 9. Zemgales rajona tiesa pagājušā gada 17. Oktobrī nosprieda izlikt iesniedzēju ar mazdēlu no šīs dzīvojumās telpas un spriedums ir stājies likumīgā spēkā. Iesniedzēji izveidojies parāds 2857,95 eiro apmērā par dzīvojumās telpas īru un pakalpojumiem. Nekustamais īpašums ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašums. Jelgavas pilsētas Bāriņu tiesa ieradzinus, ka nepilngadīgā mazdēla nodošana iesniedzējas aprūpē ir nepilngadīgā interesēs. Veselības un darbspēja ekspertīzes ārsta valsts komisija iesniedzēja ir atzinusi par personu ar šādas invaliditātes grupu līdz 2024. Gadam. Ģimenei arī piešķirts maz nodrošināts ģimenes status. Pašvaldība dzīvojumā telpa Pulpežu Brieža ielā 27 viena istaba nelabi iekārtota ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā un ir iekļauta neizīrēto dzīvojumu telpu sarakstā. Un izskatot iesniedzējas iesniegumus un pamatojoties uz Zemgales tiesas spriedumu, kā arī mūsu speciālus pieteikumiem, ir sagatavots domas lēmuma projekts, noteikti sociālā dzīvokļa statusa pašvaldības dzīvojumai telpai Pulpežu Brieža ielā 27.2 Jelgavā, viena istaba nelabai kārtota kopējā platība 24,7 kvadrātmetra. Izīrēt to iesniedzējai kopā ar mazdēlu uz 3 mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas. Un iesniedzēja kopā ar mazdēlu atbrīvot sociālo dzīvojumu telpu 30 dienu laikā no pieņemšanas dienas un nodoto SIA nekustamā īpašuma pārvalde.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 13.
Paldies, lēmums pieņemts. nekustamā īpašuma Dobeles ielā 9, Jelgavā, pirkšana, škudām lūdzu.
Šogad 9. aprīlī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā saņemts iesniegums ar piedāvājumu pirkt viņa īpašumā esošo nekustamo īpašumu par pārdošanas cenu 10 000 eiro. Nekustamais īpašums ir zemes vienība 547 kvadrātmetru platībā un ir reģistrēts zemes grāmatā uz iesniedzēju vārdu. Un, lai pilnveidot publisko apbūvi un uzlabotu satiksmes infrastruktūru, papildinātu to ar stāvu laukumiem, zemes gabals Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir nepieciešams. Un saskaņā ar normatīviem aktiem sagatavot domas lēmumu projekts pirkt nekustamo īpašumu zemes vienību 547 kvadrātmetru platībā par cenu 10 000 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju noslēgt pirkumu līgumu un veikt darbības, kas saistīts ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu un atmaksāt 10 000 eiro no programmas zemes reformas darbības un zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana esošiem līdzekļiem.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Dzīvokļa īpašumu Prohorova ielā 21 Jelgavā nodošana atkārtotai izsolē. Man ir priekšlikums visu šos dzīvokļu īpašumus atkārtotai izsolē nodotos. Varbūt tās lasīt tikai vienīgušo daļu. Piekrīt arī. Paldies.
Šādā 23. martā Jelgavas pilsētas domas izsoles komisija rīko dzīvokļu īpašumu arī nākošos lēmumu projektos, kas ir izsole bija vienā dienā un uz izsole pretendenta nepieteicās. Līdz ar to izsole ir atzīta par nenotikušu un ir sagatavot domas lēmumu projektu ar priekšlikumu nodotos atklātā izsole.
Paldies. Jautājumi? Kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī atturās rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Prokurorova ielā 44-5 Jelgavā nodošana atkārtotā izsolē. Škudāt un zūt. Kas ir par šo lēmumu, sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Vecpilsētas ielā 11.20 Jelgavā nodošana atkārtotā izsole. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies. Dzīvokļu īpašums Vecpilsētas ielā 11.20 Jelgavā nodošana atkārtotā izsole. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Katoļu ielā 8.19 Jelgavā atsavināšana. Varbūt tā šeit rīkojamies līdzīgi, ja nav iebildumi. Paldies. Tātad dzīvokļu īpašumu Katoļu ielā 8.19 Jelgavā atsavināšana.
Tātad visos 5 lēmumu projektos iesniedzēji ir iesnieguši savus priekšlikumus par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Viņi visi ir reģistrēti Jelgavas zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Parādi par ieguvumu pakalpojumiem nav nevienam un līdz ar to nepastāv noteiktais atsevināšanas aizliegums saskaņā likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Visi dzīvokļi ir novērtēti, katram ir noteikti tātad savu vērtību un lemjošajā daļā ir paredzēta ķīles tiesību noteikšana uz tātad šo dzīvokli līdz dzīvokļu iznākšanā.
Paldies jautājumi. Kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13.
Paldies. Dzīvokļu īpašumu kā lielā 10.7. Jelgavā atsavināšana. Vai ir jautājumi? jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts.
Par 13.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma loka maģistrālē 21.92 Jelgavā atsirināšana. Vai ir jautājums? Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās. Rezultāts?
Par 13.
Paldies, lai pieņem. Dzīvokļa īpašums Smilšu ielās 27.1 Jelgavā atsavināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
Par 13.
Paldies. Dzīvokļa īpašums Tērbec ielā 1.4 Jelgavā atsavināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
Par 13.
Paldies. Lēmums pieņemt. Iesnieguma izskatīšana. Šķutāls komisija.
Iesniedzējs apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 20. Marta vēlēšanu. Atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu iedzīvotājas palīdzības reģistros. Iesniedzējs norāda, ka ir precējies viņas sievietes persona ar otrās invaliditātes grupu, kur atrodas viņa apgādībā. Dzīvojamās telpas trūkums dēļ nevar dzīvot kopā ar sievu, bet mātes vīru dzīvo, kas ir tikai 12 kvadrātmetru liels. Iesniedzējs iesniegumā, kā savu dzīvesvietu norāda pastielā. Iesniedzējas sievas dzīvesvieta deklarēta ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas. Iesniedzējas laika periodā no 2016. Gada februāra līdz 2019. Gada janvārī atradās ieslodzījumā. Dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu atteikt reģistrēt viņu dzīvojamo telpu iedzīvotājas palīdzības reģistros, jo iesniedzējs pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas ir atgriezies agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā stacijas ielā 5C. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu tik notika uzklausīšana un iesniedzējs uz administrācijas vēstuli ir atsaucies un norādījis, ka līdz ievietošanā ieslodzījumā viņa dzīves vieta bija deklarēta pie mātes, bet faktiski dzīvojas pie paziņām. Bet izskatot visus argumentus un ņemot vērā normatīvos aktus, iesniedzējs neatbilstām personu kategorijām, kurām saskaņā ar spēku esošiem normatīviem aktiem tiek sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas 2019. Gada 20. Februāra lēmuma.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un daļēji atbalstīts. Vai ir citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir tāds sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
Par 12, atturās 1.
Paldies, lai būtu pieņemt. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22.6 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Šķutāns, kas lūdzu?
Saskaņā publiskas personas manas apstiprināšanas likumu un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas šā gada 25. Marta lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22.6 kas sastāv no dzīvokļu un tam piekrītošām kopīpašuma domājumām daļām no būvēm un zemes izsoles rezultātus un pārdod to vienīgai izsoles dalībniecei par 5400 eiro. Pirmkārt, pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt dzīvokļu pirkumu līgumu ar nosolītāju un slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu nodot dzīvokļu nosolītāju īpašumā nosakot, ka Zemgales rajona tiesas zemes grāmatu nodaļā jāreģistrē ķīles tiesību no pirmo hipoteku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībā 4860 eiro vērtībā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts vienāmšu komitējā un atbalstīts, vai ir tā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 13.
ies, lēmums pieņems, dzīvojamo māju un tā funkcionāli piesaistītā zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Škutāns, kungs, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī dzīvojamo īpašu dzīvokļu īpašiem kopīgu lēmumiem un SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde iesniegumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts nodot SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde dzīvojamo māju un tā funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesības lēmuma projektā minētajām dzīvojamām mājām.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Tā ir 13.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domes apbalvojuma piešķiršana. Škutāns, kungs, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un Jelgavas pilsētas domes apbalvojuma piešķiršanas komisijas 2019. Gada 12. Aprīļa lēmuma ir sagatavots domes lēmuma projekts. Piešķirt Jelgavas pilsētas domes apbalvojuma godazīme Janīnai Rudzītei, Aivaram Putniņam, Ilzei Putniecei. Piešķirt Jelgavas pilsētas domes apbalvojuma godaraksts Sanitai Zemītei, Jurim Zēbergam, Gintē Linītei, Jānim Vilkam, Jānim Zvirkojam. Noteikti naudas balvu apbalvojumiem godazīme 500 eiro, godaraksts 300 eiro pēc nodokļu nomaksas. Apbalvojums pasniegt Jelgavas pilsētas svētkiem veltītajā svinīgajā pieņemšanā pašā gada 25. maijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts.
Par 12, atturās 1.
Paldies. Tā mums pieņems. Ilgtermiņa izņēmuma ņemšana ERAF projekta tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmēja darbības attīstībai degradētajā teritorijā. Pirmā kārta īstenošanai. Škutāns, kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un informācijā 2018. Gada 20. Decembrī starp Centrālo finanšu līguma aģentūru un Jelgavas pilsētas domu noslēgto vienošanos par ERAF projekta tehniskās infrastruktūras sakārtošanu uzņēmēja darbības attīstībai degradētajā teritorijā pirmā kārta īstenošana un saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktā iepirkuma Neredzes ielas, Prohorova ielas un Karodzes ielas posmu pārbūvi Jelgavā, kā arī šī paša projekta būvuzraudzība un būvprojekta izstrāde un autora uzraudzība iepirkuma rezultātiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ņemt valsts kasē vai kredīti iestādē ar tās noteikto kredītu procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu. ERAF projekta īstenošanai 2.914.101,74 eiro uz 30 gadiem, attiecīgi sadalot pa gadiem 2019. Gadā 2.111.115 eiro un 2020. Gadā 802.986,74 eiro.
Paldies. Jautājumi? Principā šie visi nākošie lēmumu projekti praktiski ir, lai mēs steidzīgi pieteiktos rindā uz finansējumu, jo šobrīd veidojās uz kreditēšanu, kredītu nodrošināšanu, ļoti nopietnas rindas, kas izraisīs ļoti nopietnas sekas. Bet mums ir jāveic. Tāpēc, ja jautājumu nav, tad kas ir pārsagatavoto, būtu balsojumu. Paldies, pretī, atturās, rezultāti.
Par 13.
Paldies, lēmums pieņemts. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana kohēzijas fonda projekta loka maģistrālas pārbūvi posmā no Kalnsiem ceļu līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai īstenošanai. Škutāns, kungs, lūdzu.
2017. Gada 7. decembrī starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru Jelgavas pilsētas domi noslēga vienošanās par kohēzijas fonda minētā projekta tātad realizāciju un ir noslēgušies iepirkumi. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par bloku maģistrāles pārbūvu, par būvuzraudzību, par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību, un kā arī gaisa pārvadu līniju pārbūvu zem pārvadu pār dzelzceļa bloku maģistrāli rezultātiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ņemt valsts kasē vai kredītiestādē ar tās noteikto kredītu procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu kohēzijas fonda projekta īstenošanai 10 377 403 eiro 30 gadiem, sadalot attiecīgi pa gadiem 2019. Gadā 3 931 170 eiro, 2020. Gadā 6 436 233 eiro.
Paldies, jautājumi? Jautājumi nav. Kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī atturās rezultāts. Paldies, lēmumu ir pieņemts. Ilgtermiņa aizņēmumu ņemšana projekta Miena ielas un aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Matones upi pārbūve īstenošanai. Ko tāds lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem un atklātā konkursa tiltu pārbūvi par Platonas upi Miera ielā Jelgavā par izbūvi, par būvraudzību, par autoru uzraudzību, par izstrādi, iepirkuma rezultātiem sagatavots domas lēmuma projekts. Ņemt valsts kasē vai kredītiestādē ar tās noteikto kredītu procentu likmi ilgtermiņa aizņēmuma projekta realizācijai 663 930,07 eiro uz 30 gadiem un aizņēmuma pamatsumma sākot 2022. Gada 20. jūlijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
13.
Paldies, lēmumu pieņemt. Dividendēs izmaksājumās 2018. Gada peļņas daļas noteikšana pašvaldības kapitāls sabiedrībā. Kutāds kundz lūdzu?
Pamatojoties uz publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 35. Plānu, Jelgavas pilsētas domas 2014. Gada 27. Februāra lēmumu, Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības izšķirošā ietekmē esošo kapitāla sabiedrību minimālā dividendēs izmaksājumā peļņas daļas trešo punktu, un Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas ieteikumiem, lai nodrošinātu Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no 2018. Gada peļņas šādām Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrībā. SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, SIA Jelgavas ūdens, SIA Jelgavas autobusu parks, SIA Jelgavas pilsētas slimnīca, SIA Jelgavas poliklīnika, SIA, medicīnas sabiedrība, Optima 1. Noteikti, ka 2018. Gada peļņa tiek novirzīta attiecīgās kapitāla sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai. Un pielikumā ir tātad ekonomiskais pamatojums dividendēs izmaksājumā 80. Gada peļņas daļas novirzīšanai.
Paldies, jautājumi. Aigars.
Tāpēc tam nekustamā īpašuma pārvalde. Tur ir minēts kapitāls arī īpašuma esošo vērtuļu tāds paaugstināšanā. Kāds tad aktivitātes plānojas? Tu kaut ko siltināt? Ko tad kas tā ir pērk?
Pērk Olpjuši un Brieža ielā.
Plānot siltināt?
Jā.
To summu pietiksim?
Jā, pietiks mums jāliek plāt no saviem ikdienas ziņām.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Kas par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmumu pieņems. Atteikums pirkt akcijas sabiedrības Jelgavas siltumtīklu uzņēmums akcijas. Kutāms kundz lūdzu?
Šā gada 23. aprīlī ir saņemts SIA MBC zaļā zeme maksāt nespējas administratoru vēstuli, kurā norādīts, ka tiek piedāvāts iegādāties maksāt nespējīgai SIA MBC zaļā zeme piederošas akcijas sabiedrības Jelgavas siltumtīkla uzņēmums 5809 akcijas. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts atteikties maksāt nespējīgais IAMBC zaļā zem piederošās akcijas sabiedrības Jelgavas siltumtīkla uzņēmuma akcijas, jo nesaskatām nepieciešamību iegādāties šīs akcijas.
Paldies jautājumi, Gunārs.
Par cik viņi piedāvē tos
Viņi piedāvā kopējā summa ne mazākā 991 eiro.
Pa vienu?
Nē.
Kopā? Kopējā? Tad kopā visām 991 eiro?
Jā.
Vēl jautājumi? Ja kā tam ir vēl, nu var iegādāt. Mēs atsakam. Ja jautājumi nav, kas ir pats sagatavots, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāti. Paldies. Pieņems līdz ar to šodien paredzētu ar dienu kārtību izskatīt, ka informāciju saku, ka rītdien lūdzu visus apmeklēt uzņēmēju dienu Zemgales olimpiskajā centrā, lai mēs redzētu, ko pilsēta piedāvā, ko pilsētas uzņēmējs piedāvā, ko piedāvā Zemgales uzņēmējs. Paldies, veikam!